Head kuulajad, tahan täna rääkida vilja kandmisest. Olen sellele palju mõelnud viimasel perioodil oma elust ja ma ei oska öelda, kui kaua need mõtted on minus liikunud, kuid sageli on nõnda, et Jumal kõnetab ja suunab meie otsinguid väga erinevatel viisidel. See võib olla palves, see võib olla tema sõna lugedes, aga see võib olla ka elusündmuste kaudu. Iljuti oli mul üks väga meeldiv jutuajamine, see oli mai kuus, mis mind pani ka Jumala sõna valgel nende küsimuste üle uuesti mõtlema. Ma olin ametit vahetamas, mul oli mai kuus puhkus ja minu allkiri enam usuteaduskonna dekaanina ei kehtinud, sellepärast, et puhkusajal ma ei tohtinud allkirja anda. Ja mul oli selline, noh, teatud mõttes nagu vabanemise või mingi punkti panemise tunne. Ja täiesti ootamatult astus minu tööruumi sisse üks vanem härrasmees, härra Kramer, Saksamaalt Põhja-Elbe kirikust. Ja tema on üks kõrge kirikuametnik, kelle juhtimisel teiste projektide kõrval renoveeritakse Tartus Jaani kirikut. Ta on käinud kümneid kordi Eestis. Ta on siinset oludega väga hästi tuttav ja umbes aasta jagu tagasi ta läks pensionile ja tema ainukeseks projektiks veel, mis siis teda Eestiga seob, ongi meie Jaani kirik. Me oleme varem palju kohtunud väga erinevates olukordades, aga seal teata niisugune oli nagu rolli pitser. Mõlemad olid ametisikud, sa pead ühe sõnaga olema kinni nööbitud pintsakus, valima igavalt oma viimast kui sõna. Ja nüüd sellel hetkel me läksime koos lõunale ja me rääkisime, ma julgen öelda, niisugust osaduslikku juttu. Me rääkisime kiriku ja usuelu arengutest, rääkisime kerglusest, mida on Eestis ja Saksamaal palju, ka kogudustes palju. Aga me rääkisime ka sellest, et mis siis on see, mis meie elust või tööst jääb üldse järele. Tuli jutuks ka endine Saksa kantsler Helmut Kohl, kes või kelle kohta öeldi, et see on igavene Helmut, kes oli võimul siis, kui müürid langesid nii sõna otseses kui kaudses tähenduses. Rääkisime tema elutraagikast, tema pereelutraagikast ja ka sellest, et tänapäeval teda enam ei tsiteerita, teda ei mäleta, võibolla on neid, kes mäletavad, aga olulistes küsimustes tema käest enam ei küsita. Ja me jõudsime nagu nende mõteteni, et inimese elu tegelikult on otse kui suits, mis hajub. Ühel päeval suur ja järgmisel päeval seda enam ei ole. Olen samas valguses mõelnud ka kooli õpetajatele, kuidas mõõta laps õpetaja panust lapse arengusse. Aastat lähevad lennates ja ühel päeval on koolilapsest saanud see, kelle kohta tänapäeval öeldakse kvalifitseeritud spetsialist. Ja kui me küsime, et nüüd need õpetaja nähtud vaev, panustatud aastat, kus need on? Jääb võibolla mulje õpetajast kui inimesest, kes mingil eluperioodil on olnud meie tee kaaslase. Ja võibolla need väärtused, mida me võtame inimestelt kaasa oma ellu ja see, mis jääb, ei ole alati mitte sõnastatav ja mõõdetav, vaid see kajastub hoopis eetiliste väärtuste, hoiakute ja ka isiksuse joonte kaudu. Mulle meeldib istuda vahel üksinda siin meie palvemaja tagaruumis ja vaadata meie eelmiste vaimulike karjaste portreesid või fotosid. Ja seal on ilusasti kõik väljas, alates proova Prassist kuni Imant Ridalisteni. Ja kui ma vaatan nende inimeste silmi, vaatan kortse nende nägudel, siis mõnest nendest ma olen ainult kuulnud, mitmete kirjatükke ma olen lugenud, mäletan Imant Ridaliste mõningaid jutlusi, ja kui ma siis mõtlen nende silmi vaadates sellele, mida need inimesed on tundnud, millele nad on mõelnud, mille pärast nemad on palvetanud, mille pärast nemad on südant valutanud, võib-olla Jumala ees väga tõsiselt võidelnud. Mõtlen nendele aegadele, millest nad on läbi läinud. Siis ma pean ütlema, et ma ei tea, mis on tegelikult selle kõige taga. Aga kuidagi selline vaimuliku osaduse või järjepidevuse tunne tuleb, et meie koguduse tänane päev ja ka mina selles olen osa nende palvetest, nende pühendumisest. Ja võib-olla see, mis nende tööst on jäänud, ongi just nimelt meie tänane päev siin, Jumala kojas, koguduse keskel ühises osaduses. Nüüd selle pika niisuguse muljetava sissejuhatuse ma tahaksin siduda Jumala sõnasse, kust ma otsisin nagu piibelliku seletus sellele, mis siis on ikkagi see, mis jääb või püsib. Ja ma loen Johannese evangeeliumi 15. peatükist salmid 5-8. Mina olen viinapuu, teie olete oksad. Kes jääb minusse ja mina temasse, see kannab palju vilja, sest minust lahus te ei suuda midagi teha. Kes ei jää minu külge, heidetakse välja nagu oks ja ta kuivab. Ja nad kogutakse kokku ja visatakse tulle ja nad põlevad ära. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mis te iganes tahate ning see sünnib teile. Selles on minu isa kirgastatud, et te kannate palju vilja ja saate minu jüngriteks. Aamen. Ma usun, et me kõik inimestena tahame, et meist jääks mingisugune jälg, et meie elu oleks mõtestatud, et meie elu oleks tulemuslik ja selle tulemuslikkuse kohta piibel kasutab mõistet viljakus. Kuidas siis olla viljakas? Ja loetud sõna põhjal ma tahaksin teha ja tahan teha mõned üldistused selle kohta. Jeesus ütleb, mina olen viljapuu ja teie olete oksud. Sellest metafoorist või kujundist, mida piiblis sageli kasutatakse Iisraeli või Jumala rahva kohta, me näeme viljakandmise ühte esimest tunnust ja nimelt seda, et viljakandmine on loomulik nähtus. Nagu oks viinapuu küljes on loomulik. Kui me mõtleme õunapuu peale, see on meile võib-olla lähedasem, niisugune viljapuu, siis ega õunapuu oks ei räägi või ei praali, et ma olen oks ja olen tüve küljes ja kannan vilja. Vilja kandmine on pigem olemine kui tegemine. Olen mõelnud olulistel asjadel inimeste elus, nagu näiteks laste kasvatamine, sõprus, töökus, ja mulle tundub, et need on siiski kategooriad või väärtused, mida tuleb viljaks elada, mitte aga viljaks teha või viljaks rääkida. Ja kui lapsele iga päev rääkida, et ma kasvatan sind, mis kasvatamine see on? Tuleb isa olla, mitte kasvatajaks olemisest rääkida. Ja ühel päeval, kui ma nii kaugele jõuan, mul on südames kirjutada artikkel pealkirjaga passiivne evangelism. Ja selle artikli põhisisu on selles, et evangeeliumi kuulutamine tähendab püha elu elamist, mitte aga niivõrd millegi tegemist või millegi rakendamist. Meetodid ammenduvad väga ruttu. Me oleme koguduses ka siin teinud erinevaid lahendusi ja kokemus näitab, et kas siis piibli uurimuses või rühmatöös uus meetod kipub umbes aastaga ammenduma, siis tuleks seda taas uuendada. Vilja aga tuleb kanda kogu elu jooksul. Suheldes inimestega, olen pannud tähele seda, et on inimesi, kellel on teatud käekiri. Ma tunnen umbes 3 või 4 inimest, kes kui nad midagi teevad, näiteks tööriista võtavad kätte, siis nemad selle ära lõhuvad. Ükskõik, mis nad ette võtavad, alati on tükid taga ja pahandusmajas. On inimesi, kellega kokku puutudes on niisugune tunne, et need inimesed on nii õrrakesed, et nad otse kui lagunevad koost ära. Ei tohigi nagu hingata, aga ei julge nende juuresolekul. Ja kui me nüüd laiendame selle niisuguse inimliku paralleeli uskliku inimese juurde või usklikul inimesele ja küsime, missugune peaks olema siis meie isiku mõju või käekiri, millega meie läheme inimeste sekka, siis ma usun seda, et kui me jääme otse kui oks viinapuusse, nõnda ei ole me meie Kristuses, siis lihtsalt olles ja elades kristlastena oma igapäevast elu, see meie vaimulik puudutus teisele inimesele peaks tooma kaasa patutundmise ja pühaduse tunde, aru saamise sellest, et on olemas õige ja väär, on olemas pimedus ja valgus, millest me kuulsime. Ja see ei ole mitte niivõrd millegi tegemine, vaid see on olemine ja elamine Kristuses. Sõna ütleb, et viljakuse aluseks on Kristusesse jäämine. Mis siis on Kristusesse jäämine? Siit loetud kirjakohast me saame ka mitmed mõtted. Kõigepealt Kristusesse jäämine tähendab tema sõnasse jäämist. Ja me ka eelmisest jutlusest kuulsime seda, et meil on antud piibel, Jumala sõna, millest kinni hoidmine teeb meid põhimõtteliselt teissugust. See ei ole kosmeetiline erinevus, vaid see on põhimõtteline erinevus. Elada Jumala sõna järgi, see tähendab Kristusesse jäämist. Sõna järgi elamine tähendab ka Kristuse meelsusesse jäämist, tema hoiakute ja väärtuste järgimist. Kui me vaatame enda ümber, siis praegu meie aeg väärtustab väga tugevalt näiteks edukust. Hea on olla edukas. Aeg väärtustab kiiret arengut. Kui miski areneb ja liigub kiiresti, siis on see hea. Aeg väärtustab sensuaalsust. Kui miski on meeldiv või mõnus, inglise keeli fun, ka koguduses, oli iljuti mul juttu ühe niisuguse aktivistide gruppi esindajatega, kuidas läheb, hästi läheb, funni palju. Võibolla tõesti. Nüüd, kui me küsime aga, mida tähendab piibli mõistes Kristuse meelsusesse jäämine, siis see tähendab pigem alandlikuks jäämist, tõe ja vale vahel vahe tegemist, teise eelistamist enda huvidele ja tõe eelistamist sellele, mis tundub meeldiv olevat. Kristusesse jäämine tähendab ka avatust Jumala juhtimisele, avatust Jumala imele, Jumala ootamatusele, korraldustele, väljasaatmistele, ka keeludele, mida me võibolla ei ole ette näinud. Ja mida ma ise olen tunnud ka kui viimasel ajal, et Kristusesse jäämine tähendab lahti laskmist, ajalikust, usaldamist ja üleandmist, Kristuses olemist, mitte muredes, hädades, probleemides või kartuses olemist, sest oks on ja istutatud viinapuu külge, mitte hädade või olukordade külge. Kristus ütleb siin väga huvitava mõtte, kui teie jääte minusse ja mina jään teisse. See tähendab, et Kristusesse jäämine on vastastikune. See ei ole ühepoolne protsess. Kiriku ajaloo jooksul on seda kirjakohta või sõna ka võetud niisuguse kristliku ütleme, müstika aluseks või mitmed kristlikud müstilised liikumised on sellele sõnale toetunud. Kuid Kristus ei pea paljuks tulla meiega kaasa ka nendesse olukordadekse, kus meie oleme. Ja põhjus on lihtne. Ta on kiusatud otse kui meie, siiski ilma patuta. Ta tunneb meid olukordi, millesse meie läheme. Kui nüüd tulla inimeste toimetamise ja tegemiste juurde, siis on huvitav, et selles loetud kirjakohas Kristus ütleb, et ilma minuta ei või teie mitte midagi teha. Väga niisugune kategooriline väide, sest kui me enda ümber vaatame, või ka eelmises jutluses nimetati, et inimesi, kes ei loe piiblit, et just kui midagi ei juhtu. Ja nüüd seda inimest, kes mitte midagi ei tee, on ka raske ette kujutada. Ehitatakse, toimetatakse, kui muudi teha, siis vähemalt logeletakse. Nüüd kõige nende inimlike toimetamiste peale Jeesus aga ütleb, et ilma minuta te ei või midagi teha. Ja see näitab, et ilmselt saavutuste ja tulemuslikkuse hindamisel Jumala on hoopis teissugused mõõdupuud ja kriteeriumid kui meil inimestel. Ettevõtmised, saavutused, kirjutatud raamatud, ehitatud majad, püsti pandud poliitilised liikumised, rakendatud meetodid ja seisukohad. Need Jumala ees on tühised, kui need on ilma Kristuseta tehtud. Nii nagu selles ilusas piibli loos Martast ja Maarjast ütleb Jeesus, üht asja on tarvis ja Maarja on selle hea osa ära valinud. Ja tegelikult see, mis jääb püsima, on hoopis midagi vaimulikku, midagi, mida Jumal saab kasutada. Ja kui me vaatame rangelt selle Jumala sõna sisse, siis me näeme, et tegelikult väljaspool Kristust püsiväärtused ei sünni. Ma kirjandusloost mäletan suur saksa kirjanik Goethe, kes on ju lõpmatu palju kirjutanud ja kelle loomingut uuritakse tänase päevani, olla oma surivoodil öelnud, et tegelikult kogu mu elu on olnud kivide veeretamine, mis tegelikult oleks väärinud tõstmist. Ja ma usun, et usklike inimestena me tunneme ja adume seda piiri, mis on inimliku innukuse toimetamisega inimliku võib-olla väliselt säravate saavutuste vahel. Ja selle vahel, mis jääb tõeliselt püsima. Mis jääb püsima? Ma usun, et see on väga isiklik ja individuaalne meie kõigi usuelus. Võib-olla on keegi, kes võib öelda, et need inimesed on minu palve vili. Nagu apostel Paulus on öelnud, otse kui mina olen teid sünnitanud. Võib-olla on inimesi, kelle elutööst jääb püsima see, et kogudus on püsinud raskel ja kriitilisel ajal ja keegi on seisnud müüri praos ja on võtnud vastutuse. Võib-olla kellegi elutööst jääb püsima see, et on hoidnud koguduse aia korras ja inimestel on olnud ilus ja hoolitsetud siit mööda minna. Need on isiklikud asjad, kuid kust me tuleme nende juurde ja saavutame selle Kristusesse jäädes, me saame seda siis, kui me need ülesanded, selle kogemuse saame temalt ja teeme kõike otse kui temale. Nüüd Jeesus ütleb, et need, kes ei jää temasse, kuivavad ära. Need lõigatakse maha ja visatakse minema. Ma olen ise ka mõned korrad õunapuid lõiganud ja üks minu kadunud ülemus ja õpetas, et kui õunapuud lõikad, siis tuleb sael lasta vilkalt käia. Tee otse kui vaenlasele, siis saab hea. Püga nii palju kui jaksad. Ning need oksad, need, mis jäävad üle, nendel ei ole enam tähtsust. Need visatakse välja, heidetakse tulle. Ja Jeesus ütleb, et need inimlikud innukused, need teod, mis on väljaspool teda tehtud, need saavutused, nendel ongi niisugune väärtus, mis kuhjatakse sinna aia nurka, pistetakse põlema ja neid otse kui enam ei ole. Nüüd, nendel aga, kes jäävad Kristusesse, kes oma elu ja juurduvad temasse loomulikul ja oleval viisil, nagu oks kasvab puu tüve küljes. Nende elu muutub tulemuslikuks ja seda üsna mitmes mõttes. Kõigepealt Kristusesse jäämine muudab meie palve tulemuslikuks. Kui te jääte minusse ja minu sõnad jäävad teisse, siis paluge, mida te iganes tahate ning see sünnib teile. Olen seda sõna mõistnud nõnda, et Kristusesse jäämine teeb meid ka Jumala riigi asjades kaasa rääkijateks. Ja see, et me võime paluda, mida tahame ja see sünnib meile, ei tähenda, et me võime paluda kas meelevaldselt, hoolimatult, vallatult või omakasu püüdlikult. Vaid Kristusesse jäämine muudab meid sedavõrd pühadeks, sedavõrd tõetundlikeks, et meie palve on Jumala tahtega kooskõlaline palve. Ja see, mida me näeme, tunnetame, mille pärast me südant valutame, see on see sama asi, mille pärast Kristus südant valutab. Ja nii nagu ta eelpool ütleb ka Johannes Evangeeliumis 12. peatükis, seal, kus mina olen, peab minu teenija olema. Koos temaga, temasse juurdununa, me saame olla seal, tegutseda seal ja kanda vilja seal, kus tema seda teeb. Minu jaoks on see teema olnud nagu mitmes mõttes oluline. Olen oma erialalt psühholoog ja üks asi, millega psühholooga tegeleb või mis tegelikult temaga põhisisu on, on lõpmata palju teooriad inimeste kohta. Koos sellega käivad kaasas ka teooriad organisatsioonide inimkoosluste kohta. Ja sageli ma näen, et need samad teooriad ka on rakendatud koguduse kohta, missugune on efektiivne juhtimine, kuidas korraldada tulemuslik administratiivne struktuur. Ja ei saa öelda, et need asjad nüüd valed või pahad oleksid, kuid probleem tekib sellest hetkest, kui palve, püüdlus, see, mida tõeseks peetakse, ei ole enam mitte viinapu tüvi, Kristuse isik, vaid kui selleks tüveks saab teooria, kontseptsioon, meetod ja asju otsustatakse nende vastavuse üle ühele teoreetilisele mudelile või siis mitte vastavusele sellele mudelile. Ja tulemuseks on see, et tasapisi oks murdub tüvest lahti. Ja see elumahl ei ole enam mitte, ei tule tüvest, vaid see tuleb mõned teisest oksast või külge riputatud kulinast. Ning ise enesest see oks kuivab ära, seidetakse välja ja Kristus ütleb, et ta põleb koos teistega. Olen oma kogemuses õppinud ja see vahel ka ei õnnestu nimelt anda oma päeva Jumala kätte. Ja nende samade teooriate valgel olen nagu mõistnud ja mõelnud seda, et üks tõsine hommikupalve on parem kui üks teoreetiline mudel. Usaldatud päev, see teadmine, et minu elu on Kristuse käes, on tegelikult väga suur õnnistus. Ja mäletan siin mõned nädalad tagasi, ma kirjutasin oma päeva lahti ja seal oli kusagil 13 või 14 asja, mis tuli toimetada ja oli ilmne, et ma nendega toime ei tule. Aga kuidagi taevaisa oli armuline ja sain selle päeva nagu Jumalale üle anda ka selle teadmisega, et ma püüan oma parimat, aga see päev on nüüd sinu oma. Ja imed algasid välisukse juures, kus ma sain kohe ühe inimesega kokku, kes nii öelda siis kogemata midagi ta seal tegi, ühesõnaga ma sain ta kätte ja sellest 13. rivist ma kolm asja tõmbasin kohe maha, enne kui ma olin koridori sisse läinud. Jeesusesse jäämine ei ole aga isiklikuks tarbimiseks ainult, vaid kui me vaatame piibli õnnistuse mõtte käiku, siis me võime öelda, et mis tahes õnnistused või see, mida Jumal meile annab, on tegelikult antud meile teenimiseks, mitte isiklikuks heaoluks või ilutsemiseks. Vaimuannid on koguduse ehitamiseks. Jagatud talendid, mis meil on antud, on kauplemiseks. Ja nii ka Jeesusesse jäämine ei ole mitte väärtus ise enesest, vaid see on vilja kandmiseks. Kui me oma sõnakesksuses, pühas meelsuses ja eluviisides lihtsalt elame, siis me kanname vilja, kuulutame Kristust, viime teda maailma. Ja selle tulemuseks on, et Jumalat ennast austatakse ja kirgastatakse meie elu kaudu ja püha elu teeb meid tegelikult tema jüngriteks. Aamen. Hea taevaisa, me täname sind oma sõna eest, mida sina oled meile andnud. Ja kui täna on olnud meie mõlema jutluse ja ka algussõna mõttekäigud seotud Johannese evangeeliumiga ja see on üks tark evangeelium, siis luba issand, et me võiksime need mõtted nüüd oma südames kaasa viia. Et me tunneksime, elaksime ennast piibli inimestena. Et me annaksime endale aru, et asjad ei ole kerglased ja ainult see, mis on siis lõbus või fun meie jaoks, vaid on olemas pimedus ja valgus. Ja sina oled tulnud selle pärast ja selle jaoks, et meid tuua pimedusest valgusesse. Ja luba, et me võiksime väga sügavalt sinusse nõnda juurduda, et meie elu võiks olla viljakas. Ja et sina ise võiksid seda vilja hinnata vääriliseks. Ja et see, mida me teeme, oleme, ütleme, mõtlemine, et see võiks püsima jääda. Issand, ole ka meie kogudusega, kes on täna suvekonverentsil meie koguduste liiduga. Ja kui see suvine üritus on ka selline nagu üks osaduse märk, kus me võime ennast tunda ühe vendlusena ja sa oled läbi aastate meid väga rikkalikult selle kaudu õnnistanud, siis tee sina head neile, kes on vastutust võtnud, lase korda minna ja luba, et sellel võiks olla üks õige viljakandev vaimulik ülesehitav mõju. Nii me täname sind kõige eest ja palume sinu jätkuvat õnnistust. Aamen.